It's dark, it's grey, it's difficult.
Some of these conspiracy theories have turned out to be true.
This is a significant step to move Ukraine closer to NATO.
Sverige och Danmark är ju två av världens mest välfungerande demokratier.
Solo legalmente. In Italia non si entra illegalmente.
Everything has fallen into place. I feel really good about where I am right now.
Fredriksson of Denmark and the Minister Jacobo, the daughter of Ireland.
Do you guys ever think about dying?
Blóð og mótmæli verða til umfjöllunar í heimskviðum í dag. Ég heiti Birta Björnsdóttir.
Og ég heiti Bjarni Pétur Jónsson. Já, við komum að staðinni vera tveir í dag, Bretland og Georgía.
Og þú, Bjarni Pétur, ætla með okkur til Bretland, svo þar gengur á ýmsu og það nýjasta blóðskandalinn.
Já, það var mikið að vera í Bretlandi í vikunni, greint á því að þingkosningar þar verða til rúma mánuð, 4. júlí, og kosningabaróttan, þetta komin á fullt, en síðustu mánuðir hafði verið þungir fyrir Rishi Sunak forsætisráðherra og hann fékk eiginlega tvö hneykslismál í fangið í vikunni. Annars vegar tengt póstinum sem hefur nú verið í gangi undanfarnar vikur og kallað stærsta réttarfars hneyksli í sögu Bretlands og svo skilaði rannsóknarnefnd ítalegri skýrslu að sýkt blóð hefur verið gefið 2000 bretta á 8. og 9. áratugnum sem að var til þess að þau smituðust á HIV eða lifrarbólgu C og minnst 3000 létu lífið.
Og þar voru viðbrögð yfirvalda gagnrýnd, ég meina yfirvöld höfðu þrætt fyrir þetta í áratugi og haldið fram að ekkert hefði verið athugavert blóðgjöfun eða ekki.
Og kannski líka það sem að verða reynda að hilma yfir brotin. Það var sko heilbrigðisskrám úr heilbrigðisráðuneyti, bara sjúkra sögu fólks var eitt og var reynda að tefja málum í þessum hætti og allt saman líklega af því að enginn vildi gangast við þessum brotum og síðan þá greiða himinháar bætur til fórnarlambana. Yfirvöld eru nú búin að setja til hliðar upp til 10 miljardar punda og það stendur til að gera það af því að það hefði vel verið hægt að koma í veg fyrir þetta og það var ekki það sem að Rishi Sunak forsætisráðherra byrjaði á að biðjast afsökunar á í vikunni.
This is a day of shame for the British state. Today's report shows a decades-long moral failure at the heart of our national life. From the National Health Service to the Civil Service, to ministers in successive governments, at every level, the people and institutions in which we place our trust failed in the most harrowing and devastating way. This should have been avoided.
Rishi Sunak stóð í neðri málstofu breska þingsins á þriðjudaginn og bað fólendur blóðhneykslisins afsökunar. Það var afsökunarbeiðni sem hafði verið krafist í hálfa öld en flestir þeirra sem urðu fyrir vestu áhrifum þess lifðu ekki þann dag að einhver yrði dreginn til ábyrðar eða gengist yrði við vanrækslunni og brotunum af hálfu yfirvalda. En Derek Martindale er þó einn þeirra sem lifa. Hann var 23 ára árið 1985 þegar honum var sagt að hann hefði greinst með HIV og ætti 12 mánuði ólifaða.
And I was told that I was HIV positive. I was told I had about a year to live. I was told not to tell anybody, including my family and my parents.
Derek er einn rúmlega 30.000 breta sem smituðust af HIV eða lifrarbólgu C eftir að hafa verið gefið sýkt blóð á breskum sjúkrahúsum á 8. og 9. áratugnum. Yngri bróðir hans, Richard, smitaðist einnig á þennan sama hátt. Hann fékk HIV og greindist síðar með alnæmi, sem alvarlegasta stig sjúkdómsins, og lést árið 1990.
He knew he was dying. He knew he had AIDS and that he didn't have long to live. And he just wanted to talk. He wanted to talk about this. Talk about his fears, how scared he was. But I couldn't. It was too close to home for me. And I wasn't there for him.
Derek segist sjá eftir því að hafa ekki verið til staðar fyrir yngri bróður sinn, en núna skipti mestumáli að mistökin séu viðurkennd og ekki reynt að hilma yfir það sem gerðist, eins og hafi verið reynt síðust áratugi. Derek vill fá svör við því hvernig og hvers vegna það var gert.
It'd be good to know who thought that something was worth more than all of these lives. And that's what would be good to come out of this.
Derek Martindale var fyrstur til að bera vitni fyrir rannsóknarnefnd sem var ekki komið á fót fyrir 2017. Mikla baráttu og þref þurfti til að yfirvöld fyrirskipuðu rannsókn en niðurstöður hennar voru kynntar í vikunni. Þar var staðfest í skýrslu sem yfir 2500 síður í sjöbindum að yfir 30.000 bretar fengu sýkt blóð með veirum á borð við HIV og lifrarbólgu C við blóðgjöf á árunum 1970 til 1991. Þau sem þáðu smitaða blóðið gerðu það ýmist eftir slys, vegna skurðaðgerðar eða vegna einhvers konar blóðkvilla á borð við dreyrasýki. Yfir 3000 hafa látið lífið. Brian Langstaff, yfirmaður rannsóknarnefndarinnar, segir að niðurstöðundar bendi til þess að hægt hefði verið að koma í veg fyrir þessar blóðgjafir að mestu leiti.
What I've been looking at are people from families across the UK who've gone into hospital for treatment and over 30,000 have come out with infections which were life-shattering. And 33,000 of those have died and deaths keep on happening week by week.
Brian Langstaff segir að það hefði vel verið hægt að afstýra þessum hörmungum eins og blóðgjafirnar eru kallaðar í skýslunni. Stjórnvöld, læknar og þeir sem stýrðu blóðgjöfinni hafi ekki sett öryggi sjúklinga á oddinn. Ef það hefði verið gert, hefði mátt koma í veg fyrir mörg hundruð dauðsföll.
People put their trust in doctors and the government to keep them safe. And that trust was betrayed. And then the government compounded the agony by telling them that nothing wrong had been done. That they'd had the best available treatment and that as soon as tests were available, they were introduced. And both of the statements were untrue.
Hann segir að viðbrögð yfirvalda í Bretlandi hafi verið sérstaklega pínleg. Ekki aðeins hafi þau brugðist trausti sjúklinga heldur aukið á kvöl þeirra með því að afneita að nokkuð hafi farið úrskeiðis og þeir hafi fengið bestu mögulegu meðferð. Og þeir látnir vita af því þegar þið sanna kom í ljós. Þetta sé allt saman rangt og hafi ýkt skelfilegar afleiðingar þessara misgjörða.
The fact that over 3,000 have died and that deaths keep on happening week after week, you not only have a disaster which happened over years, but is still happening. What that brings with it is suffering which is very difficult to put into words. You really have to listen to people who've lived it to hear and to understand.
Brian Langstaff segist að var reynt að ræða við sem flesta sem blóðgjafirnar bitnuð á. Það gefi besta mynd af því sem gerðist og áhrifum þess. En það það sorglegasta í þessu öllu saman, þar sem svo fáir eru enn á lífi sem geta sagt sína sorgar sögu. En eins og við að búast höfðu blóðgjafirnar og afvegaleiðing yfirvalda áhrif á fjölskyldur þeirra sem sýktust. Eileen Burkett sagði breska ríkisútarpinu sögu sína í vikunni. Hún á miðjum aldri en var unglingur þegar pappennar greindist með lifrarbólgu C eftir að hafa farið í blóðgjöf.
For a man to do that in the 70s and look after his 5 children on his own is to me amazing, it's everything. So yeah, I've got nothing but admiration for my dad.
Pabbi hennar var einstæður og sagði börnunum ekki frá veikindunum fyrir en rétt áður en hann lést. Eileen segir brýnt að þjáningar hans séu viðurkenndar og tjón hans bætt.
When my dad got infected and dad had to bring us up with the hurt and pain that he was going through and not telling us, looking at us all thinking, I'm not going to see them grow up. I'm going to be gone in a couple of years. It's just wrong. It's wrong. And the hurt and pain, it needs recognizing.
Og fyrir því hefa mörg samtök barist síðustu áratugi að tjón þeirra sem broti var á og fjölskyldna þeirra verði bætt. Sue Wathen sem fer fyrir samtökunum sýkt blóð er sannfærðum að ráðamenn hafi með skipulegum hætti og að yfirlögu ráði reynt að halda blóðgjúanum leyndum sem og áhrifum þeirra.
I would like to know who knew, what they knew, when they knew, if some of this, if not all of this, could have been prevented in some way.
Annar baráttumaður Andy Evans segir að skýrslan sem birt var í vikunni veiti fórnarlömbunum uppreist æru og réttlætingu sem þau hafi svo lengi beðið eftir.
And today is a momentous day, I think, for all of us. Sometimes we felt like we were shouting into the wind during these 40 years. When we told people they didn't believe us, they said this wouldn't happen in the UK. But today proves that it can happen in the UK and it did happen in the UK. And I just feel validated and vindicated by Sir Brian and his report today.
Hann segir að skýslan staðfesti að þetta hafi gerst, að brotið hafi verið á þessum stóra hópi með grólegum hætti og þessi brot hafi haft mjög djúbstæð áhrif á líf mjög margra. Og það sé það alvarlegasta, en viðbrögð ráðamanna ekki síður að reyna að halda því á lofti að þetta hafi ekki verið svo umfangsmikið og áhrifin ekki svo mikil. Andy Evans segir að eftir allt saman sé það sennilega verst og við skýslunni og því sem þar kemur fram þurfum við að bregðast til að ekkert þessu líkt gerist aftur.
We've been gaslit for generations. This report today brings an end to that and it looks to the future as well and says that this cannot continue, this ethos of denial and cover-up and that the duty of care for candor has to be reviewed going forward. So this can never happen again.
Skýslan var birt í þessari viku en mjög margt af því sem þar stendur hefur verið vitað í áratugi. Skýslan í raun staðfesting á flestu því sem komið hafði fram áður. Að innan bresku heilbrigðis þjónustunnar NHS var sýktu blóði dreift til sjúklinga og haldið áfram lengi eftir að í ljós kom að það gæti reynst lífshættulegt. Og það í rauninni merkasta niðurstaða skýslunar, að það hefði mátt koma í veg fyrir þetta. Ekki að öllu leiti en að mjög stórum hluta, að þúsundir hefðu ekki þurft að deyja. Í skýslunni segir að mestu mistök stjórnenda NHS hafi verið notkun á því sem kallað faktor 8. Það storknunar efni sem í blóðinu, en því var safnað úr blóðvökva þúsundagjafa og þeir sem voru með dreyrasíki gátu sjálfir sprauta sig með því til að halda sjúkdómseinkennum í skefjum. Dreyrasíki safnheiti nokkurra sjúkdóma sem flestir eru vegna skorts á storku prótínum í blóðinu og meðferð byggir oftast á að þau eru gefin sjúklingum og þeir geta lifað því sem næst eðlilegu lífi. Nú orðið ekki talin smithætta af lifrarbólgu eða HIV með þessari blóðgjöf, en það var vissulega tilfellið á 8. og 9. áratug síðustu aldar. Þá litu læknar á þetta sem byltingar kenda meðferð. Sjúklingar gætu sjálfur haldið einkennum dreyrasíki niðri, en fyrir mjög marga reyndist meðferðin vera dauðadómur. Í skýrslu rannsóknarnefndarinnar segir að það hefði mestu mátt koma í veg fyrir þetta. Hættan á lifrarbólgu sýkingum af völdum blóðgjafa með þessum hætti var þekkt áður en NHS var komið á fót 1948. Svo vissu yfirvöld við að hefðu mátt vita af hættunni af HIV undir lok árs 1982, en þúsundir fengu samt sýkt blóð í mörg ár þar á eftir. Formaður rannsóknarnefndarinnar Brian Langstaff segir því ljóst að þetta hafi ekki verið slys. Hann styður þá niðurstöðu sína með því að vísa til sérskóla fyrir fötluð börn, Lord Mayor Treloar's College í Hampshire síðst á Englandi. Þar var sérstök deild fyrir börn með dreyrasíki. Þar segir Langstaff að litið hafi verið á nemendur sem rannsóknarefni. Talið að 70% nemenda við skólan sem voru með dreyrasíki hafi látið lífið eftir að hafi verið gefið sýkt blóð. Sumum nemendum og foreldrum þeirra var aldrei sagt frá því að þau hefðu smitast af HIV. Langstaff segir að skólinn sé eins konar smækkuð mynd af því sem gerðist allt Bretland. Það hafi ótrúlega margir veikst og allt verið gert til að halda því leyndu. Þetta sé því dæmi gert fyrir allt sem fór úrskeiðis í Bretlandi á þessum árum. Eitt af því versta sé leyndarhyggjan, því leyndin var til þess að sumir þeirra sem smituðust, smituðu maka sína og að vitandi. Helsta ástæðan fyrir því var svo að þeim var ekki sagt frá sjúkdómsgreiningunni í mörg ár eftir að þau voru prófuð. Það því talið líklegt að þúsundir til viðbótar hafi fengið HIV eða lifrarbólgu C og þetta var ekki aðeins í einum skóla eða á örfáum sjúkrahúsum. Skrám í heilbrigðisráðuneytinu var kerfisbundið eitt og því hafnað að eitthvað hefði verið athugavert meðferðina. Þau sem smituðust voru utangars og fengu oft og tíðum lítinn stuðning. Árið 1989 sagði Margaret Thatcher, þáverandi forsætisráðherra, að allir hefðu fengið bestu mögulegu meðferð. Það var lína sem margir eftirmenn hennar og heilbrigðisráðherrar endur tóku í sífellu árin þar og eftir og í skýslunni segir að það hefur verið gegn betri vitund, óviðeigandi og ósættanlegt og hreinlega rámt. Ábyrðin því að hluta til stjórnmálamanna. Það má segja að breska ríkisstjórnin gangist við þeirri ábyrða nokkur leiti með afsökunarbeiðinni Rísi Súnæk í vikunni. En það eru fleiri sem ber ábyrð þegar svona fer. Í Frakklandi voru það einstaka læknar sem stýrðu meðferðunum og skipulögðu og þeir voru því ábyrgir að stórum hluta þar. Í Bretlandi, vegna þess hversu yfirvöld voru lengi að bregðast við og rannsakabrotin, verður varla sama niðurstöðan því flestir þeirra eru látnir. Það er því kannski erfitt að sjá hvaða lærdómur verður dregin að blóðhneigslinu. Andy Evans segir mestu máli skipta að skýslan sé komin út og í henni felist sigur og viðurkenning fyrir þá sem hafa barist við kerfið síðustu áratugi. Hann er þó afar ósáttur við að stjórnvöld hafi tafið rannsóknina og málið eins mikið og mögulegt var því þeir sem urðu fyrir mestu tjóni fái það ekki bætt.
This has gone on for so long now that the people that were around at the time will be very hard to track down if they're even still alive. And that's one of the testimonies of the cover-up and the delays in getting justice to this scandal. Is the time that it's taken has meant that justice delayed really is in this case justice denied.
Í lokakafla skýrslunnar farið yfir lærdóm og bótagreiðslur til þeirra sem smituðust og fjölskylda þeirra. Brian Langstaff segir að þar liggi réttlætið og viðurkenningin sem kallað hafi verið eftir.
That's why what I'm recommending is that compensation must be paid now. And I've made various other recommendations to help to make the future of the NHS better and treatment safer.
Hann segir að í skýrslunni séu fjölmargar ábendingar hvaða leiðir sé hægt að fara til að ekkert að þessu endurtaki sig. Það þurfa að fylgja þessum ábendingum svo framtíð breska heilbrigðiskerfisins verði ekki sveipuð sömu leynd og linku og fortíðin. Hann lætur að því liggja að helsta ástæða þessa stjórnmálamenn hafi reynt að hilma yfir þessi brot síðan skaðabótagreiðslur yrðu afar háar. Búist er við að heildar upphæðin nemi rúmlega 10 miljörðum punda, jafnvirði 1800 miljörðum íslenska króna. Þolendur hafa þegar fengið eina greiðslu upp á 100.000 pund, jafnvirði 18 miljóna íslenska króna. Búist er við að greiðsla upp á tæplega 200.000 pund verði greitt fyrir lok sumars og að loka greiðslur berist fyrir árslok. En skaðabæturnar verða allar undanþegnar skatti. En lærdómur og peningar eru þó ekki allt, segir Brian Langstaff. Mestu máli skipti að fá þessar sögur fram og vitnisburði hvað raunverulega gerðist. Rannsóknarnefndin safnaði alls 4.000 vitnisburðum frá fórnarlömbunum og fjölskyldum þeirra. Og Langstaff sagði þegar hann kynnti skýrsluna í Lundunum á mánudag að þetta væri skýrslan þeirra og hann bað viðstadda að klappa sérstaklega fyrir þeim því þetta væri þeirra verk og það væri þeim að þakka og engum öðrum. Að hér var hægt að setja punkt og segja að þessu máli væri lokið.
The harm that was done to people cannot adequately be put into words. I've tried. But patients, parents watch their children suffer and in many cases die. Children witnessed the decline and the death of one, sometimes both parents, and their lives were irrevocably altered as a result. This disaster was not an accident.
Úr menguðu blóði í mengað líðræði. Oddur Þórðarson, það hafa verið gríðarleg mótmæli í Georgíu, eru þau enn í vexti?
Ég kannski ekki enn í vexti, það er ennþá verið að mótmæla. Það er þessi gríðarlega harka sem að færðist í þessi mótmæli fyrir nokkur misjum síðan. Hún er kannski ekki lengur til staðar en já, það er ennþá verið að mótmæla.
Og það er verið að mótmæla þessum umdeildu lögum sem hafa verið í fréttum sem að þingið er að reyna að þingi gegn. Hvað snúast þau?
Já, þau snúast það að samtök sem að minnstakosti 20% fá sitt fé erlendis frá til þess að reka starfsemi sína og þau verið sérstaklega skráningarskyld og verið skráð þá sem samtök undir erlendum áhrifum og þetta eru lög sambærileg lögum sem að voru þvinguð gegn Rússlandi 2012 og þessum lögum var beitt þar til þess að bara kveða stjórnarandof í kútinn og til þess að bara gera starfsemi tortryggilega starfsemi eins og við þekkjum bara stofnanir Evrópusambandsins koma þarna og reyna að efla lýðræðisvitund fólks, erlendir fjölmiðlar og borgarlega samtök. það er verið að kippa fótunum undir svona starfsemi og gera hana tortryggilega. Það er það sem þetta snýst. Við erum verið búið að þvinga þetta gegn, þingið þvinga þessi lög gegn, forsetinn ætlaði að beita neitunarvaldi sem hún gerði, en þá notaði þingið sem sagt ákveði lögum sem að gera þeim kleift að bara að hérna, hunsa þá neitunum forsetans og þetta bara væntalega verður á lögum.
Áhugavert, við skulum fara þetta ekki okkur.
Rétt eins og aðrar þjóðir Kákasusfjallgarðsins eiga Georgíumenn sér ríka sögu. Aldur mannvistarleifa í þessum heimshluta talin í hundruðum þúsunda eða ekki milljónum ára. Nútímasaga Georgíu markast mjög af návíinu við Rússland í norðri. Rússar innlimuðu georgíska konungsdæmið árið 1801 og rússakeisari með sitt gríðarlega landflæmi og fjölmenna her gat verndað Georgíumenn fyrir utanaðkomandi ógn. Til að mynda frá Ottómanveldinu í suðvestri. Á sama tíma stýrði hann þó Georgíu með nokkuð harðri hendi. Eftir aldamóti 1900, þegar þjóðernishyggja reið röftum svo víða, reyndu Georgíumenn að brjótast til frelsis. Bylting árið 1905 mistókst, en sjálfstæðisbaráttan dó hins vegar ekki. Það var ekki fyrir en eftir að bolsjevikar höfðu gert byltingu sína í Rússlandi að Georgíumenn fengu sjálfsyfirráð aftur, rúmum 100 árum eftir innlemu Rússlandskeisara. Gleðin var þó skammvin, þar sem rauði herinn þverbraut sátt sem gerð hafði verið við georgísku þjóðina sjálfstæði hennar og marseraði inn í höfuðborgina Tbilisi árið 1921 og aðeins ári síðar var Georgía formlega orðin hluti hinna nýju Sovjetríkja. Magnús Geir Eyjólfsson, fréttamaður hér á RÚF, hefur búið í Georgíu og starfað þar á vegum friðargæslu utanríkisráðuneytisins. Hann bjóðar 2016 til 18 og fylgist enn grant með öllum vendingum í landinu.
Georgía er í grunni bara stórkostlegt land. Það eru sem er mikil gæði en mjög vanýtt gæði. Þetta er bara stórkostlegt landslag, gott land til ræktunar og þess áttar. Það er náttúrulega það sem skortir eða kannski fjármagn og þekking til að nýta að fullu. Georgíumenn eru frábært fólk, sérstaklega unga kynslóðin, það er svona mikil dýnamík í gangi þarna, miklu framsaknari heldur en kannski eldri kynslóðir eru. En það er kannski það sem hefur háð Georgíu er bara vond stjórnmál í marga áratugi.
Skautum aðeins hraðar yfir söguna. Við fall Sovjetríkjana varð andrúmsloftið spennuþrungið í Georgíu. Glæpahópar óðu uppi í því valda tómi sem skapaðist og lífskjör voru almennt slæm. En hlutirnir færðust til betri vegar árið 2003 þegar borgaralegir hópar veltu Edward Sevardnadze forseta úr stóli. Byltingin náði hámarki þegar forvígismaður hennar, Mikhail Saakashvili, ruddist inn á georgíska þingið með rós í hendi og krafðist afsagnar ólýðræðislegu stjórnvaldana sem þá sátu. Hlaut rósa byltingin þar með nafnsitt. Lýðræðislega fyrirkomulagið sem þarna var komið á hefur haldið velli síðan, vaxið og dafnað þótt að megi kannski heita ófullkomið á mælikvarða okkar hér í norðvestur Evrópu. En upphafið að þeirri algjöru hnignun lýðræðisins sem nú er sögð eiga sér staði Georgíu markast ef til vill af því þegar Bidzina Ivanishvili ruddi sér til rúms í stjórnmálum Georgíu. Fyrir rúmum áratug stofnaði Ivanishvili stjórnmálaflokkin georgíska drauminn, vann með honum heilli þjóðarinnar og tók við sem forsætisráðherra 2012. Svili vel að merkja þýðir barn á georgísku, eins konar son og dóttir þeirra georgjumanna, nema gengur fyrir bæði kyn. Bidzina Ivanishvili er ólígarki í öllum skilningi þess orðs. Á tíð hans sem forsætisráðherra voru auðæfi hans metin á 7 milljarða dollara sem var þá þriðjungur af landsframleiðslu Georgíu. Síðan þá hefur hann bara aukið auðsinn. Hann efnaðist á sölu takkasíma við upphaf 10. áratugurins og studdi Boris Jeltsin fyrsta forseta Rússlands. Og eins og svo margir í þeirri vafasömu kreðsu komst Ivanisvili í feitt og auður hans jókst ævintýralega. Ivanisvili mætti gera sérstakan heimskviðst þátt, svo áhugaverð fígúra hann. Þessi lágvaxni og fíngerði maður sá ríkasti í Georgíu. Á 10. áratugnum byggði hann sér hús í útjæðri Tbilisi sem tja, eins og úr vísindaskáldsögu. Stórt, grátt og geimaldarlegt. Húsið stendur upp á hárri hæð og úr því hægt að horfa niður á íbúa hinnar iðandi Tbilisi. Eða kannski líta niður til þeirra, fyrir eftir hvernig menn velja tólka það. Húsið var byggt á friðuðu landi og kaplar fyrir kláf sem Ivanisvili vildi strengja frá heimili sínu og beint inn í gamla miðbæ Tbilisi teldu stöðu borgarinnar á heimsminjaskrá UNESCO í tvísínu. En yfirvöld horfði gegnum fingur sér með það á sínu tíma, það ekki sama Jón og Séra Jón. Ivanisvili safnar dýrum í útrýmingarhættu og heldur þau í garði við heimili sitt. Hann á tvíbura sinni sem báðir eru albinóar og annar þeirra vinsæll rappari í Georgíu. Sem sagt, Bidzina Ivanisvili líkist kannski fremur illmenni úr bondmynd en stjórnmálamanni. Þótt Ivanisvili hafi aðeins setið sem forsætisráðherra í eitt ár frá 2012-13 var hann gerður að heiðursformanni georgíska draumsins þegar hann hætti. Og það er illa geymt leyndarmál að hann hefur stýrt þessum stærsta flokki Georgíu bak við tjöldin allar götur síðan og þannig landinu öllu í leiðinni. Georgíski draumurinn hefur frá upphafi haft samruna við ESB og NATO á sinni stefnuskrá. Það í orði, en á borði stefnir flokkurinn hins vegar í allt aðra og raunar þver öfuga átt og þá víkur sögunni aftur að rússnesku lögunum umdeildu.
Já, þessi lög er bara bein uppskrift á Rússlandi. Þetta er sérstaklega sko í samingi við sko þetta foreign agent hugtak. Þetta er svona, þetta er ekki bara það að það ég fara að hafa eftirlit með einhverjum samtökum. Þetta er skilur þessi hugreiningatengsl foreign agent. Þetta er svona vísar til einhverja svona óhollustu gagnvart landinu. Þetta sé einhverja svona njósnir, þarna eru menn sem eru að vinna gegn hagsmunum Georgíu. Og georgískir draumurinn er búin að vera herða tök sína öllum kosningastjórnum við segjum landið. Það er búið að vera markvist að vinna gegn þessum grasrótarsamtökum sem þetta frumvarp tekur til, gegn frjálsum fjölmiðlum, frjálsir fjölmiðlar sem hafa ekki verið á ríkisstjórnarlínu, þeir hafa þurft að sæta bara hótunum, miklum þrýstingi, til dæmis, ég finnum sem dæmi rústa við tvö sjónvastöðina, þar var reynilega bara þvinguð gegn eigendaskipti, fyrrum eigendur voru settir í fangelsi, Og alls konar svona vafasamir gjörningar sem hafa verið að eiga sér stað undanfarnar árum.
Ekki nóg með að stjórnvöld í Georgíu reyna að apa eftir þeim í Moskvu með lagasetningu, þá beitt vel þekktri aðferð til að kveða andófi kútinn. Harkalegu ofbeldi.
Já, þetta byrjaði eftir að mótmæli byrjuði núna reisu á ný aftur fyrir nokkru vikum. Þá bara fór að bera því að líklega aðilar á vegum stjórnvalda eða þeim hliðhóll fóru að herja á fulltrúa borgarlegra samtaka, stjórnarastæðinga og margir voru bara hennilega lúparðir hábjartan dag, voru kannski bara leið heim og þar tók einhverjir svona grímuklættir óþakkar á mótiðum í andirinn og lömdu þá. Sumstaðar hafa verið unni spellverki á heimilum annara, þeir hafa fengið símtöl, þeir hafa verið hótað, alls konar svona taktik sem við sáum kannski einmitt í mótmælunum í Belarus.
Jumvitt, það er kannski bara hæst þarna þegar að leiðtogi stjórnarandstöðunnar mætti Luskur Lamin hérna í þingið og hélt ræðu hvaða daginn áður en að þessi umdeildu lög voru samþykkt eitthvað.
Dafi, Rogulis Afiak. Argi, Argi, hú. Hú er ekki farið hérna gargið.
Já, og það er náttúrulega bæði logað allt í slagsmálum inn á þinginu því tengslu þess aðkvæðagæslur. Fyrir utan þingi þar var óverulega gangi skrokka á mótmálandum. Þannig að því miður þá hefur þessu fyllt nokkuð óbeldi.
Ég ræddi þróunina í Georgíu einnig við Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur, utanríkisráðherra. Hún hefur látið sig málefni Georgíu varða, fór þangað nýverið og ræddi við stjórnvöld og þau frjálsu félagasamtök sem nýju lögunum verður að öllum líkindum beitt gegn. Þórdís segir raunar að þegar sé verið að beita lögunum þóttu hafi ekki enn öðlast gildi. Hún hitti einmitt fyrir forvígisfólk borgaralegra samtaka þar ytra sem máttu reyna á eigin skinni þá meðferð sem Magnús lýsti hér áðan.
Við hittum þarna fulltrúa ýmissa frjálsra félagasamtaka og sum sem sátu þarna við borðið hafa verið þáttaköndur því sko einhver áratugi og önnur voru ung og þau sögðu okkur og sýndu okkur bara með myndum og áverkum og öðru hvað þau hafa gengið í gegnum.
Þórdís fór ekki einsýns liðs í heimsók til Georgíu. Hún slóst í för með kollegum sínum frá NB8 ríkjunum, það Norðurlöndunum og Eystrasaltsríkjunum. Eystrasaltsríkin þekkja sambúð við Rússland afar vel. Öll voru þau hluti Sovjetríkjana og blóðu að frelsisbaráttu þeirra þekkjum við Íslendingar ágætlega. Ríkin þrjú, Eistland, Lettland og Litáen segir Þórdís að séu nánustu bandamenn Georgíu og að þau hafi nýtt sína pólitísku inneign í ESB og NATO til að mynda til að standa með georgísku þjóðinni.
Við hittum forsetis ráðherralandsins, utanríkisráðherra, forseta þingsins, fulltrú allra stjórnarandstöðuflokka og svo hittum við frjálsfélagasamtök sömuleiðis. Stjórnarandstaðan, frjálsfélagasamtökin og forsetin voru svona á sömu línu og svo eðlumálsamkvæmt ráðherrarnir sem allir koma úr sama flokki á annar línu. Og þarna gátum við átt mjög hreinskiptin og opin samtöl það hvað þau væru að meina með þessari löggjöf, hver eru hinn raunverulegu markmið með þessari löggjöf og bara að reyna einhvern veginn að skilja á hvaða vegferð þau eru. Því að það sem talar transparency law eða lögum auki gagnsæi, það enginn á móti auknu gagnsæi og þessi frjálsu félagasamtök eru sannarlega ekki á móti auknu gagnsæi. En það sem undirliggjandi, það sem að mun gerast með löggjöfinni sem að frjálsu félagasamtökin benda að væri þegar byrja að framfylgja með mjög neikvæðum afleiðingum, er að kæfa í raun niður bara þessi svona grundvallar mannréttindi fólks. Tjáningafrelsi, fjölmiðlafrelsi, frelsi til að mótmæla, gagnrýna.
Athygli vakti að Þórdís sást meðal mótmælenda í Tbilisi, ásamt kollegum sínum frá Eistlandi og Litáen. Hún ávarpaði meðal annars mótmælendur á fjöldafundi. Til eru þeir sem þykir þáttaka utanríkisráðherra í mótmælum af þessu tagi ámælisverð. En spurðu þetta, ítrekar Þórdís Kolbrún að þarna hafi utanríkisráðherra ríkja sem sýnt hafa Georgíu einlægt vinar þel árum saman og bera hag georgísku þjóðarinnar fyrir brjósti, ákveðið svona utandagskrár að hitta fyrir mótmælendur og sína þeim samstöðu.
Þannig að það ekki svo þarna hefur verið að koma einhverjir utanríkisráðherrar, einhverjir andsnúnir hérna Georgíu, heldur einmitt til þess að standa með Georgíu bara með landinu og með fólkinu. Og svo það bara þannig og ég veit vel að við erum lengra frá og ég veit að mörgum finnst að hérna, Ísland eigi bara ekki að vera skipta sér að svona hlutum eða nýta rödd sína með þessum hætti. En það nú bara þannig að kaldi veruleikinni sá að þetta tengist allt. Þetta allt sama sko sömu átökin og það sem að gerist í Georgíu ekki ótengt því sem að hefur gerst í Belarus, því sem að við sjáum auðvitað með skýristum hætti í Úkraínu, þar sem að rússnesku stjórnvöldum, þau töldu bara ómikla ógna því að Úkraína væri búið að velja sér sína leið. Þannig að þetta tengist allt. Og á endanum snýst þetta það hvort svona verður fyrir valinu, sko. Hvers konar Evrópu viljum við hafa og viljum við sjá.
Georgíski draumurinn, stofnandi hans Bidzina Ivanisvili og þeir sem setja við ríkisstjórnarborðið í Georgíu í dag halda því enn fram að Georgía vilji feta veginn í átt að auknu Evrópusamstarfi og NATO-aðild. Það enda það sem 65-80% þjóðarinnar vilja. En hvers vegna vilja þessi sömu stjórnvöld þá leiða í lög fyrirkomulag sem mjög í anda pútínskra einræðistilburða í Rússlandi. Hvers vegna að innleiða lög sem þjóðin mótmælir svo harkalega og leggja jafnvel stein í götulandsins á leið til ESB aðildar. Það nánast eins og georgíski draumurinn sjái fram á að halda ekki völdum í Georgíu mikið lengur og sjái þann eina kost að halda völdum með öðrum hætti. Eins og flokksmenn hræðist vilja fólksins og kjósi heldur að hunsan í stað þess að eiga á hættu að vera velt úr sessi í lýðræðislegum kosningum.
Sko, líka mikið til ástæðan fyrir því að þessi kannski leiði farin að því að þetta voru kannski þeir svona þessir aðilar sem höfðu sig mikið fram í rósabildingunni sem svona kyrðu hana áfram. Það voru stúdentar, það voru frjálsfélagasamtök sem reisu upp gegn ríkjandi öflum og þau eru einfallega georgískir draumur neitt að fara hrættur með það að þessi saga sé að fara endurtaka sig.
Utanríkisráðherra tekur í samastreng og segir að georgísk stjórnvöld vilji beita lögunum gegn samtökum og öflum sem hafa einmitt dregið stjórnmálamenn til ábyrðar, krafið á svara við erfiðum spurningum og veitt þeim aðhald. Hún segir að svo virðist sem georgískum stjórnvöldum finnist allt slíkt bara óþarfa vesen sem best væri að losna bara við með öllu.
Þannig að þegar að þau eru að stjórnvöld eru að lýsa því að það sé vesen að þurfa að svara gagnrýni og það sé verið að krefjast afsagnar ráðherra eða mótmæla einhverjum ákvörðunum eða aðgerðum og telja það íta mjög undir skautun í samfélaginu, þá notum við nú almennt bara hugtaki lýðræði yfir það. Og það er bara alveg vesen að vera við völd í lýðræðisamfélagi.
Hvað verður Georgíu? Hver framtíð landsins? Er hægt að snúa þróuninni við eða eru georgísk stjórnvöld búin að dæma þjóð sína til útlegðar? Magnús Geir ekki bjartsýð þegar ég spyr hann framtíð landsins. Af orðum hans að dæma lítil ef nokkur von að þróuninni verði snúið við í tæka tíð, áður en landið verður algjörlega komið inn fyrir áhrifasvæði Rússa. Hvað heldur að það hafi í för með sér? Georgi þarna svona einhvern veginn á leiðinni í austur átt ef við erum að nota það tungutak áfram. Hver heldur að framtíð þessa lands verði?
Hún ekki droslega björt ef við segjum svo er. Að því að úr þessu þá engin svona líðræðislegur leið til baka fyrir georgíska drauminn. Þeir eru búin að fella grímuna. Þeim alveg sama lýðræðisli gildi. Þannig að ef georgísku draumnum ekki bara hreinlega búlað út, af því hann alltaf að fara að vinna þessar kosningar, af því hann búin að sjá til þess, að þá verður Georgía bara einni komið á svipaða stað og Belarus eftir nokkur ár.
Þórdís Kolbrún ögn bjartsýnni en hefur þó miklar áhyggjur af ástandinu.
Ég heldur getum sannlega vona að þetta sé ekki tapað vegna þess að þessi stjórnvöld hafa tekið ákvarðanir og aðgerðir til þess að komast nær því að tilherra þessari svona allasafs fjölskyldu og í orði eru þau ennþá þeirri leið. Það eru kostningar í landinu í haust en ef í milltíðinni það með einhverjum hætti og fer þetta eftir í hversu miklum verður hægt að svona kæfa þessa lýðræðislegu umræðu og dýnamík og þá þetta erfiðara. Við sáum í Belarus gríðarlega mikil mótmæli á sínum tíma svo bara voru þeir mótmælendur meðhendlaði þannig að það var bara í rauninni slökkt á þeim. Það von af því það eru kostningar, það von af því að stjórnvöld segjast alveg vera tilbúin í samtal löggjöfina. En það ekki þannig að það sé hægt að fara í einhverja lagatæknilegar viðræður að snýða einhverja agnúa af frumvarpinu eða af lögunum sem að í grundvallaratriðum brotið og ranglátt og fer gegn því sem að þau landið og stjórnvöld eiga vera að gera ef þau meina það að þau ætli að taka þessi skref. En ég myndi ekki segja þetta væri tapað en ég myndi ekki segja heldur að upplifun að þessum samtölum og fundum að óbreyttu sé kannski tilefndi mikilla bjartsýni en hérna meina, þú veist pólitík bara það margt hægt í pólitík sko og máttur orðsins og samstöðunar og hérna diplomasíu og alls konar það mikið sem getur gerst þannig að ég myndi ekki segja þetta væri tapað en fólk hefur gríðarlega miklar áhyggjur.
Þetta er einnig rosalega sorglegt að því að líka sérstaklega ljósi þess að við vorum að vinna með mörgum af þessum samtökum sem þessum lögum beint gegn. Við NATO og Evrópusambandi gera þetta líka, Bandaríkin gera þetta líka. Þeir hafa verið að styrkja og vinna með þessum samtökum svona til að efla lýðræði í landinu, lýðræðisvitund borgaranna og þess aftar. Og þessum lögum beint gegn þessum hópum og kannski og maður þekkir marga af þessum einstaklingum og kannski sérstaklega því ljósi er þetta búið að vera mjög sorglegt að horfa upp á þetta af því að tilfinningin sem ég fekk að þegar ég fór að þetta væri svona á réttri leið það voru vissulega margir hlutir sem þurfti að laga en staðan í dag er bara það er nánast útilokað að nokkuð gott geti gerst þarna meðan Georgísu draumur eru völd.
Rússland og Belarús, þau ríki sem sífellt verður auðveldara að bera Georgíu saman við að þeir virðist, já þangað hafa vestrænir túristar ekki beinlínis streymt síðustu ár og af augljósum ástæðum. Getur Magnús Geir í því ljósi hugsað sér að ferðast aftur til Georgíu?
Georgía togar alltaf í mann sko, þetta er frábært að vera þarna, Georgíu menn eru mjög gestrisnir, kannski margir sem ekki vita, þetta er mesta vínframleiðsland í heimi svona per haus sko, ógrinni af vínu sem eru framleiðt þarna sem dæmi, frábær matur, en maður hefur ekki mikið geð í sér að fara þarna þegar ástandið svona.
Þetta verða loka orðin í heimskviðum þessa vikuna.
Við verðum hérna á sama tíma í næstu viku.
Takk fyrir að hlusta.